Det er fint å se dere alle sammen. Håper dere har hatt en god søndag så langt, og at ikke jeg på noen vis ødelegger fortsettelsen av den søndagen for dere. Det er jo et veldig stort privilegium å forkynne Guds ord og stå her. Men det er også jammen et stort ansvar, og kanskje kjenner du mer på det når åra kommer. I hvert fall opplever jeg det sånn på mange vis. Biskopen i Agder for mange år siden, Erling Utnem, han underviste vel prestestudentene som skulle bli, og så fortalte han at der ligger en lapp på prekestolen, og på den står det: «Vi vil så gjerne se Jesus, hilsen menigheten.» Og det er en veldig fin påminnelse når vi skal dele Guds ord. Og vi har altså et par søndager satt et tema ut fra Efeserbrevet, «I ham». Og jeg skal lese sammen med dere fra Efeserbrevet, det første kapittel. Det er slik at hvis du har Bibelen med deg, så må du slå opp. Bless you, brother. Og hvis du har iPhone, så kan du slå opp, for jeg skal vende tilbake til den en gang, og så kan du ta den inn der, Efeserbrevet, det første kapittel. Bare sett telefonen på lydløs. Og så har jeg lyst denne søndagen å bringe en hilsen til de som hører oss på podcast. For den siste par ukene så har jeg snakket med noen som har savnet menigheten, men som av helsemessige grunner ikke kan komme, og som også dette med smittevern. Men jeg hører podcast, og det var også en som fortalte meg, ja, jeg hører talen to ganger. Og da blir du jo veldig ydmyk. Men vi skal be en enkel bønn og velsigne også de. Far i himmelen, vi takker deg for våre søsken, som ikke denne gang, søndagen er sammen med oss her i lokalet, men som deler Guds ord med oss via podcast. Herre, vi ber om nåde over deres liv, vi ber om styrke, og vi ber om trygghet, om din bevarelse, også gjennom denne tida. Herre, vi ber også via internett at du ved din ånd skal levendegjøre ordet. Herre, det er vår bønn. I Jesu navn. Amen. Jeg skal si at vi formet to temaer, og vi skulle ha vært motsatt, men av praktiske grunner måtte vi bytte. For i ham har vi frihet, tok Martine fra uke siden, og jeg skal komme til dette som sier i ham har vi fremtidshåp. Og jeg skal også denne søndagen dele et litt personlig vitnesbyrd. Jeg vet noen av dere som har kjent gjennom mange år, dere har hørt det så vidt, men det er nok ukjent for en del av dere, men dere skal få med dere det. Men først skal vi lese sammen fra Efeserbrevet 1, og vi begynner i vers 3. Velsignet være er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Og hadde dette vært på Lerkendal, og de hadde fått et like sterkt budskap, så hadde altså Rosenborg slått Barcelona eller Real Madrid 5-0. Og da hadde det blitt et voldsomt leven der oppe, for trønderne kan feste. Men vi er på Sørlandet nå, så det er best vi vil være stille. Men det er fantastisk. At Gud har i Kristus Jesus velsignet oss med all åndens velsignelse i det himmelske. Vi har grunn til å feire gudstjeneste, Åsmund. Det er riktig som du sier. Og så fortsetter Paulus. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, ja, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham, han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmelen og alt på jorden. Vi må nesten ta en pause, men disse 14 versene er den lengste sammenhengende setning i det nye testamentet, sier de. Paulus klarer ikke å stoppe. Han bare går på. I ham er vi også blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Og i ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss. I ham ble dere også merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til pris og ære for hans herlighet. Det er fantastisk hvilken rikdom du og vi har i ham, i Kristus. 11 ganger i dette avsnittet så sier Paulus enten i ham eller i Kristus. Dette Efeserbrevet tror vi er skrevet omkring 60 år, 60-61. Paulus, han sitter i Roms fengsel. Der er gått ca. 9-10 år siden han var i Efesus. Det er ganske interessant, men Paulus hadde prøvd å komme til Efesos tidligere, men så står det «Den hellige ånd hindrer oss å forkynne evangeliet i Asia». Det står i Apostelgjerningen 18. Heldigvis hindret den hellige ånd, for da fikk Europa evangeliet. Paulus har et syn om natta hvor han sier «Kom over og hjelp oss». Så lander de i Hellas, og så får Europa evangeliet. Og nå skriver han til menigheten som han er så sterkt delaktig av, som han hadde tilbrakt flere år i og brukt så mye krefter. Og når han da skriver et brev, så begynner han med en enorm fokus på hva de har i ham. Og jeg tror kanskje hvis Paulus skulle skrive til menighetene i Norge i 2020, så ville han ha brukt ordet som han brukte i 1. Korinterbrev. Men jeg er redd at slangen, som slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier bort fra den oppriktige og rene hengivenheten til Kristus. Altså, uansett når vi feirer gudstjeneste, så er vi her for å tilbe Gud og Guds sønn Jesus Kristus. Det er han som skal være det rådende, og det er av og til jeg hører en preken hvor nesten Jesu navn blir fremmed. Det blir helt galt. Ingulf Diesen, som noen av dere kjente ganske så godt, han døde for noen år siden, han var en markant leder i Misjonsforbundet. Han sa, jeg kan ikke holde en preken uten jeg på noen vis kommer innom forsoningen, dette at Gud sendte sin sønn i vårt sted. Og det skal gjelde. Og Paulus er så tydelig når han skriver dette brevet, mist aldri av synet hva du har i Jesus Kristus. Kristendom uten Kristus er en selvmotsigelse. Det er omtrent som å henge en ramme på veggen uten noe bilde inni. Der er ingen holde, ingen innhold i dette. Og jeg liker så godt dette ordet her fra 2. Korinterbrev 11, vers 1-3. Fordi at det der er av og til slipper meg løs, for Paulus sier «Jeg skulle ønske dere ville tåle litt galskap med meg». Ja, der får tåle de. Noen tenkte at søndag for 2 uker siden, så klinte jeg til i forbindelse med korona, vet du, og dro på litt. Kanskje noen tenkte at jeg hadde spist for mye møllerstran. Så kommer jeg hjem den søndagen ettermiddag, så får jeg inn en melding på Messenger. Drikk mer møllerstran. Takk for hilsenen fra den som sendte den til meg. Men det gjelder dette. For jeg vokter dere med Guds brennende iver, stod det før. Nå det jalousi. Jeg har lovet dere bort til Kristus og bare til ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Altså, det ligger Paulus så hardt på, at det Kristus som må være synlig. Jeg har fått et kompliment for min forkynnelse en gang for 26 år siden. Det det mest dyrebare jeg har. Jeg pleier jo ikke å fortelle sånne ting. Men det var menighetsmøte i Oslo misjon, i det som var Betlehem misjonskirke. Og de skulle kalle en ny pastor. Og det var kommet forslag på en kar som var passert 30 år, sørlending. Men jeg forsto på menighetsmøtet, der var mange som var betenkt på denne unge mannen. Da det en gammel forkynner, Nils Grimstad, som har gått på talestolen, og så har han sagt, «Jeg tror, så langt jeg vet, at Igland en Kristusforkynner, og det hva denne menigheten trenger.» Og så sier styreformannen til meg, «Det snudde stemningen i møtet. Jeg skulle ønske han hadde rett, men vi kalt til å forkynne Kristus og leve Kristuslivet. Det vårt kall i denne verden, så han kan bli synlig gjennom våre lemmer, ja, gjennom dette menighetsfellesskapet. For å samle 50 ungdom i seg selv har en verdi, men den verdien liden for oss, hvis ikke vi kan formidle troen på Jesus. Og det blir en stadig større utfordring i et sekulær og i en større grad et fientlig innstilt samfunn. Men vi må forkynne han, og jeg skulle ønske at dere tåler galskapen av meg. Jeg har jo fått en god venn når jeg var pastor i Fevig misjonskirke, tidligere direktør på Strandhotell, Agnes Berntsen, og hun har som en ledelsesfilosofi lidenskap, vennskap, klokskap og en liden porsjon galskap. Og det frigjørende å være i nærheten av sånne mennesker som våger både å by på seg selv og være tydelig og være utfordret. Da har jeg tatt den utfordringen i menigheten i dag, og hele folket sa nesten amen til det. Fantastisk. Paulus, når han løfter frem dette brevet, så snakker om at du og meg har en fantastisk og velsignet fortid. Altså, velsignelsens fortid dette, at Gud har i Kristus Jesus utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Før skapelsen, før tidens begynnelse, men i evighet så hadde Gud en plan. Der bør vi ikke slå det opp nå, men Hebreerbrevet 10, så forstår vi at det har vært en rådslagning. Jeg vil ikke kalle det styremøte, det blir for menneskelig. Men Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd hadde et råd, et himmelsk råd i evighet. Og det da Jesus står frem og så sier han, men et legeme gjorde du i stand til meg. Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. Altså, forsoningen dette at Jesus dør på korset blir ikke en kriseløsning for Gud på grunn av syndefallet. Nei, nei, nei. Det alt for menneskelig tanke. Gud hadde en plan bak i evigheten og sammenfatte alt i Kristus. Og det det som skjer når Jesus gir sitt liv for oss. Og da har Paulus igjen i Korinterbrevet et fantastisk uttrykk, hvor han sier, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens ære. Det fantastisk. Djevelen tror at når Jesus korsfestes og dør på korset, så har gjort av med han. Men da seieren et faktum, og det slik Gud det. Det akkurat som når kirkene ble stemt i Kina. Så tenkte de, nå det gjort. Men aldri noen gang i historien har det vært flere troende i Kina. Og vi hører noen enorme tall om hvordan Guds rike går frem, tross lidelse og tross kamp. Vi satt i det himmelske med han, for det var hans plan fra evighet. Der finnes en kinesisk kristen leder på 70-tallet, som skrev flere bøker. Han heter Watchman Nee. Han satt store deler av sitt liv i fengsel. Og han underviste og ga mye liv. Han dør 68 år gammel i 1972 i kinesiske fengsler. Han har skrevet en bok om Efeserbrevet som han kaller «Sitte, vandre, stå». Og det som jeg hadde lyst til å si, at veldig mange mennesker er opptatt av å gjøre. Er dere med meg på denne? Hva skal vi gjøre? Og det er liksom religionens fremste kjennetegn. Hvis du ser i islam, så er de opptatt av de fem søylene. Hva den troende skal gjøre. Og de har egentlig et helt program. Og nå har de jo krise, for nå kan de ikke komme til Mekka. Det var en håndfull mennesker på siste årsfest de hadde der. Og det samme, hvis du ser i buddhismen, så har de ulike måter de skal kunne tilfredsstille Gud. Det handler om å gjøre. Men den kristne tro tar utgangspunkt et helt annet sted. Den begynner ikke med å gjøre. Nå må ikke dere oppleve med at det er veldig negativt til folk som gjør, for det er mange som gjør mye. Jeg hadde egentlig hatt lyst til å ha med meg et bilde her på scenen i dag, fordi at på PowerPointen. For jeg kom kjørende til kirka litt senere denne tirsdagen, 9:30. Da står 87 år gamle Harry Tengelsen og klipper hekken på utsida her. Fantastisk med mennesker som tjener. Kjære Gud, tenkte jeg, om du skulle oppleve så mange år, så ønsker jeg å ha det samme hjertet for å være med og gjøre noe i Guds rike. Det er sterkt. Harry sitter på siste benk i dag, men jeg synes han fortjener en applaus av dere. Harry, kan du tilgi meg at jeg nevnte det, for jeg vet du liker det ikke. Nåde. Nei, den kristne tro begynner om å være i Kristus. Og det er det Watchman Nee sier. Først må vi som troende lære å sitte. Altså å være i hans nærhet. Der må vi ta plass. Og så må han få lov i den stillingen å gi, så vi kan ta imot. Så kommer vandringen å gjøre, og leser du siste kapittel i Efeserbrevet, så handler det om å stå imot det som man ser er denne åndskampen vi opplever. Men her er våre liv og begynnelsen, og det er en fantastisk opplevelse at Gud har utvalgt oss i Kristus Jesus for at vi skal være. Og vi leste i denne teksten, uten feil, så skulle vi være hellige for han, og det er fordi at Gud ser oss gjennom Jesus. Når jeg gikk på gymnasiet, så fikk vi av og til kritikk, for vi var veldig tydelige som kristne. Var greit ikke du lærte å kjenne meg som tenåring. Vi var masse kristne russ, og vi våga. Og vi hadde russesamlinger hvor vi inviterte hele gjengen, og vi forkynte evangeliet. Jeg glemmer aldri en natt ved Ordenssenteret i Grimstad, hvor en av de som vi opplevde langt borte fra evangeliet, gråt sine modige tårer etter vi hadde hatt. Så vi vågde, og vi torde å gjøre noe. Men det begynte her med at vi skulle få lov å være, og så kommer det andre om å gjøre så tida. Og så kan vi altså være hellige og feilfri når de sa at de tror det er så mye bedre. Nei, det tror vi ikke. Men mitt liv skal du se gjennom Jesus Kristus. Og han er fullkommen. Han er hellig. Så har du noe å anklage, så er mitt liv skjult i Kristus. Og han var uten feil og uten synd. Og så var samtalen i gang. Så vi har altså en fantastisk velsignet fortid. Og så skal jeg ikke si så mye om den virkeligheten vi lever i nå, for de versene tok Martine sist søndag. Men i verset før så står det at vi har fått barnekårets ånd, at han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Det er fantastisk å få være barn, for de har mange privilegier. Vi har nå voksne barn, men de vet hvor de skal gå når det noe de trenger. Har dere samme erfaring med barna? Nei, jeg snakker kanskje en helt annen dialekt i dag. Jo, barnekåret, da har du tilgang til far. Enten du 20 eller 30, eller blir eldre, så det noe med barnekårets ånd. Det står som roper pappa, far, som Abba far egentlig betyr. Og så står det, i ham har vi frihet. Og når jeg hørte Martine på podcast, og var det ikke her sist søndag, så kan du gå hjem og høre det. Hun gir gjerne noen preker om friheten i Kristus Jesus. Han betalte prisen, derfor vi forløst, altså satt fri. Han har betalt løsepenge. Og så, dette som også annonsert, så har du og med en strålende fremtid. I ham ble det merket med et seil, den hellige ånd som var lovet oss, han som pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Har du lagt merke til at kapitlet om faderens plan fra evighet avsluttes med til pris og ære for hans herlighet? Om sønnen, så blir det til hans ære og herlighet. Og nå om den hellige ånd, så blir det til hans pris og ærlighet. Det er en enorm lovsang. Ja, vi har jo et skikkelig boyband i dag. Der har vel enda ikke vært en kvinne på plattformen denne søndagen. Så det var noen som sa at nå like stillingen kommet langt, for nå det bare menn. Det var vel en dårlig definisjon på det, vil jeg tro. Men denne lovprisningen det vi strekker oss etter. Det det vi vil være med på og tilbe, så det blir til hans ære. Og så har vi fått den hellige ånd. Vi i Efeserbrevet. Og så kommer jeg til å tenke på, når var det Paulus først dukket opp i Efesos? Han ble altså hindret på den andre misjonsreisen i forkynning i Asia. Men nå ser han sin anledning hvor medarbeideren blir igjen i Korint. Og hvis du har Bibelen med, så slår du opp i Apostelgjerningene 19, og så får jeg hjelp til å lese her av Åsmund de 7 første versene.
Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte, «Vi har ikke engang hørt at det noen hellige ånd. Hva slags dåp dere døpt med da?» spurte han. «Johannesdåpen», svarte de. Da sa Paulus, «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham. Det Jesus.» Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn, og Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, de talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring 12 menn i alt.
Dette avsnittet stiller jo en del spørsmål. Vi må se at det var i kirkens første tid, men Paulus sier i Efeserbrev at vi har fått den hellige ånd som pant og som arv. Dere eldre mennesker vet hva det vil si å ha pant. De lærte som 15-åring når jeg jobbet på en bensinstasjon i Grimstad, så var det en som hadde glemt lommeboka, men så rekker han med klokka, og så sier han, ta den som pant mens jeg stikker hjem. Ja, da måtte jeg jo se at den verdien oversteg. Måtte snakke med sjefen eller hvordan vi gjorde det. Og så kom han tilbake og gjorde opps for seg. Men vi har fått den hellige ånd som pant på vår arv. Og jeg vet at en dag så de selve avgjørende at Gud vil se. Han min. Den hellige ånd har tatt bolig her inne. Og jeg kunne sagt mye om den hellige ånd, men det står han skal forherlige Jesus. Så derfor vi fortsatt i hvor vi sier, forkynn Kristus. Og så tenkte jeg at jeg våger der denne søndagen å dele et personlig vitnesbyrd. Og det skal jeg avslutte med. Det er ikke så vidt ofte jeg viser bilder av meg selv i bar overkropp, men dette bildet er tatt i slutten av juli 2006. Jeg hadde vært dum. Jeg sier selv at jeg var idiot. Jeg hadde suttet en motorsag i magen ved et uheld, og når jeg kikket ned, så hang magesekken ned på beltet mitt. Så den tok jeg naturligvis og puttet inn da, og la på plass, og gikk noen få skritt før jeg legger meg på ryggen, og kona kommer løpende til og skal gjøre det. Dette er gått en cirka 20 minutter nå, og der er ambulansen kommet, og de venter på luftambulansen, og de behandler meg der. Det er veldig festlig, for han der ser, står med disse intravenøse eller væskeslangene. Han er det ingen som vet hvem jeg er. Men datteren min på 9 år i badedrakt løp ut i veien og stoppet første bil og sa, du må hjelpe. Pappa har kuttet seg. Jeg har aldri fått tak av han. Så han var der sammen med kona mi, som holdt meg sammen. Og så har Hege en eneste bønn. På 113. De må skynde dere alt dere kan, for jeg er redd han dør, sa hun. Og de hørte det flere ganger. Det tok en 20 minutter før ambulansen var. Den skulle gå fra Kristiansand til Høvåg. Så kommer det ofte noe godt ut av det som er galt da. Da hadde kommet en gammel dame til meg i Oslo, for jeg synes hun var gammel på 85 år, i 1995, og sagt, kan du begrave meg når jeg dør? Det er ikke så mange forespørsler du får, men du må få rett i begravelsen min. Det har skjedd i en del tilfeller. Ja, da, de kan det. Nå var Anna blitt 95, men hun tok turen fra Oslo til Kristiansand og satt ved sykesenga mi. Enda skulle hun leve noen år. Hun døde 99 år gammel, og jeg måtte tilbake til Oslo. Og generalsekretær i Misjonsforbundet, Sveinung, han kommer ikke, men han sender en gave, og det er vernebukse, som alle som bruker motorsager burde bruke, og den har jeg fortsatt, og den bruker jeg, for de løfter jeg gitt når jeg jobber med motorsav. Og det var jo også veldig festlig for denne legen på sykehuset som sydde meg sammen. Han møtte meg i korridoren 3-4 dager etterpå. Der står vi i sykehuskorridoren, og så går vi hen, og så møter vi noen pasienter som kommer på sånn talestol, eller hva de kaller det, de ruller henover. Og så stopper han, han har jo operert en hel gjeng der da. Og så peker han på korset mitt, og så sier dere, hva tror du han jobber med? Så jeg hadde jo mange festlige samtaler. Men det ville si med dette vitnesbyrdet i denne prekenen, for det tok mange år før jeg våget å snakke om det. Og jeg har grått mine tårer tidlig denne morgenen, for det at det kan ta meg. Men når jeg ligger på bakken, og Hege sier, og den må skynde, derfor er jeg redd han dør, så er det to tanker som er i hodet mitt. Det ene er følgende. Hvis du dør nå, knapt 48 år gammel, har du da levd det livet du ønsker? Ja, dette hadde jeg ikke lært noe sted, men det var tanken slo meg. Men den andre tanken som slo meg, hvis det er så galt at du dør, Gjermund, da skal du møte Jesus nå. Den nesten besatt med den tanken, og den fulgte meg. Jeg skal ikke si jeg var skuffet når jeg våkna klokka 3 den natta etter narkosen, når de hadde skudd meg sammen. Men ingen i denne verden skal ta fra meg den drømmen og den forventningen jeg hadde, at når du, Gjermund, våkner nå, hvis du dør, så skal du møte Jesus. Det fylte meg midt i smerten, og midt i det jeg opplevde, med en forventning at jeg skal være sammen med Jesus. Hva sier Paulus? Og hvor rik og herlig arven er for alle som tror. Det er et fantastisk privilegium å være Guds barn. Jeg er jo takknemlig for at jeg fikk leve. Og nå har vi opplevd de siste årene at familien vokser ved at vi har fått barnebarn. Noen kaller det livets dessert. Og fantastisk er det i hvert fall. Og billig kommer det heller ikke til å bli. Men det, å komme til himmelen, det er ikke livets dessert. Men det er selve livets mål. Jeg er på reise mot en evighet sammen med Jesus Kristus. Og det vil jeg ikke på noen som helst måte miste med mitt liv. Derfor sier jeg dette som Paulus sier her til efeserne. Og han kan liksom ikke løfte det frem sterkt nok for denne medien. I ham ble det merket med seil, den hellige ånd som er lovet oss, som er pante på vår arv. Vi har en forsikring om at den Gud som har gitt oss sitt ord, der kommer en dag da han skal sette sitt eget folk fri, og det blir til lov og pris for hans herlighet. Før i tida, så var det noen som sa, «Å, jeg synes de kristne blir litt fjerne, for de snakker så mye om himmelen.» I dag tror jeg vi er havnet i den motsatte grøfta. Jeg er på reise mot et mål som venter meg der hjemme sammen med Jesus. Der skal jeg tilbringe evigheten. Og enten du er her i formiddag, eller du sitter på og lytter på podcast, mist aldri målet for livet av syne, en evighet sammen med han. Han har gitt oss sin ånd som pant på vår arv. Halleluja. Amen. Far i himmelen, vi priser deg for denne flotte dagen som du har gitt oss for å kunne tilbe ditt navn her. Dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg, fordi at vi får leve sammen med det her i denne verden. Vi møter ting som kan være utfordrende og vanskelig, men våre liv de er skjult i Kristus, og du, Herre Jesus Kristus, vil arbeide gjennom oss. Og jeg ber nå denne dagen for mitt eget liv, om jeg skal få sitte ned, Herre, i din nærhet, og få se mer av det, Herre, slik som du er i ditt ord, slik som du møter oss i våre liv. Og så ber jeg, Herre, at ingen av oss som er her, ingen som hører dette, skal miste målet av syne. Herre, vi ber om det i Jesu navn. Amen.